From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
104th Annual General Conference of the Church of Jesus. Temple Square i Salt Lake City sender vi den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Enkelte av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale på dette møtet, og et blandet kor fra Orem Religionsinstitutt vil synge. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse, ikke tillatt.
President Henry B. Eyring, first counselor
President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet under den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer ved denne konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede her, eller som deltar via TV, radio eller internett, og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Vi takknemlige for de ledende embetsmenn og funksjonærer som til stede ved konferansen. Et blandet kor fra Orem Utah Institute, under ledelse av Ryan Eggett, med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet, vil synge under dette møtet. Koret vil åpne møtet med å synge «Lover den Herre Gud». Eldste Ian S. Ardern i D-City vil så holde åpningsbønn, hvoretter koret vil synge «Før vi ble født».
Father in heaven,
vår Fader i himlen, vi takknemlige over å være samlet her, at vi kan være samlet forskjellige steder i verden for å lytte til sannheter. Vi takknemlige for å være her, med en levende profet, president Thomas S. Monsen. Vi elsker ham og ber at du må fortsette å støtte ham. Vi er takknemlige for den forberedelse talerne har gjort, og vi ber at deres forberedelse og bønner og tenkning kan gi frukter når vi røres av ånden mens vi lytter til deres budskap. Vi er takknemlige, Fader, for vår frelser Jesus Kristus og hans sonende offer. Og vi ønsker å følge ham og være gode disipler. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn, vår frelser. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf vil nå fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdeshytter for oppholdelse. Etter oppholdelsen vil Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling, lese årsrapporten. Han vil bli etterfulgt av Brooke B. Hales, sekretær for det første presidentskap, som vil presentere kirkens statistiske rapport for året 2013. President Uchtdorf.
Brødre og søstre, det foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monsen som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for det 12 apostles kvorum, og de følgende som medlemmer av dette kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og det 12 apostles quorum som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn. Vi vil nå med oppriktig takknemlighet avløse Else Tad R. Callister som generalautoritet og medlem av presidentskapet for de 70 kvorumer. De som vil være med og takke ham, kan vise det. Det er foreslått at vi oppholder eldste Lynn G. Robbins som medlem av presidentskapet for de 70 kvorumer. Alle som er enige, bes vise det. Noen imot? Det er foreslått at vi avlåser følgende som område 70 fra og med 1. mai 2014. Pedro E. Abularak, Julio A. Angulo, Victor A. Asunivieta, Duxo Ba, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Jusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo García, Julius C. González, Mauro Junot de Maria, Larry S. Ketcher, David E. Lesur, Paolo C. Loreiro, Steven Jodlund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mandei, Hirofumi Nakatsuka, Shikao Uishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetkinov, Jonathan C. Roberts, C. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Daniela B. Vakolo, Randy W. Wilkinson og Shi Hong Sam Wong. De som vil være med å takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi med takk avløser Russell T. Oscarthorpe, David M. McConkie og Matthew O. Richardson som søndagsskolens generalpresidentskap. Vi avløser også alle medlemmer av søndagsskolens generalutvalg. De som vil være med og takke disse brødrene og søstrene for deres fremragende tjeneste og hengivenhet, bes vennligst vise det. Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av det 70. første kvorum Shi Hong Sam Wong og Jørg Klebingat, Og som nye medlemmer av The City's annet kvorum, Larry S. Catcher og Hugo E. Martinez. Alle som er enige, best vise det. Noen imot, med det samme tegn. Det er foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytjer. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alan C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Born, Romulo V. Cabrera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Chuen Seno Shaw, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Isaguerre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Ta Gul Hyung, Visit Kanakam, Seri A. Kovalov, Sergio Krasnoleski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Gerald Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makassi, Kumbulanu Medlecce, Dale H. Monk, Eduardo A. Nurambuena, Yukaka Onda, Raimondo Pacheco de Pinho, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Ruina, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Trevino og Juan A. Ora. Alle som er enige, best vise det. Noen imot, hvis det er noen. Det er foreslått at du oppholder Ted R. Callister som ny generalpresident for søndagsskolen, med John S. Tanner som første rådgiver og Devin G. Durant som annen rådgiver. De som er enige kan vise det. De som er imot kan vise det. Vi noterer oss at bror Tanner og bror Durant begge for tiden er misjonspresident og derfor ikke er til stede her i konferansesenteret. De vil begynne sin tjeneste som søndagsskolens presidentskap på generalplan etter sin avløsning som misjonspresidenter i juli 2014. Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er sammensatt. De som er enige, best vise det. De som er imot, kan vise det. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse og for deres fortsatte tro, hengivenhet og bønner på våre vegne. Vi ber nå de nykalte generalautoritetene komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.
It's a long walk.
Det er en lang vandring. Som bekjentgjort vil bror Jørgensen nå lese revisjonsrapporten. Han vil bli etterfulgt av bror Hale, som vil presentere den statistiske rapporten.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kjære brødre, som anvist ved åpenbaring i kapittel 120 i Lære Pakter, er det rådet for disponering av tiende midler, som består av det første presidentskap, de tolv apostlers kvorum og det presiderende biskopsråd, som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Kirkens enheter utbetaler midler i samsvar med godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling, som består av kvalifiserte fagpersoner og er uavhengig av alle andre av kirkens enheter, har ansvar for å utføre revisjoner i den hensikt å gi rimelig sikkerhet vedrørende bidrag som mottas, utbetalinger og trygging av kirkens eiendeler. På grunnlag av utførte revisjoner er kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og kirkens verdier i året 2013 er regnskapsført og disponert i overensstemmelse med kirkens godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter for regnskapsførsel. Kirken følger den praksis som dens medlemmer lærer om å leve innenfor et budsjett, unngå gjeld og spare til dårlige tider. Ærbødigst kirkens revisjonsavdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
Som informasjon til kirkens medlemmer har det første presidentskap gitt følgende statistiske rapport om kirkens vekst og status per 31. desember 2013. Det totale antall staver var 3050, med 405 misjoner, 571 distrikter og 29.253 menigheter og grener. Kirkens totale medlemstall var 15.082.028. Antallet nyregistrerte barn i 2013 var 115.486, og 282.945 konvertitter ble døpt i løpet av året. Per 31. desember var det 83.035 heltidsmisjonærer og 24.032 tjenestemisjonærer over hele kirken. Et tempel ble innviet i 2013. Tegucigalpa, Honduras tempel. Antall templer i drift ved utgangen av året var 141.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Russell M. Nelson og eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers korum.
Kjære brødre og søstre, vi uttrykker vår dypeste kjærlighet og takknemlighet til dere. Vi er takknemlige for våre oppgaver blant dere. På en flyreise nylig bekjentgjorde piloten at vi ville møte turbulens under nedstigningen, og at alle passasjerer måtte feste setebeltet godt. Ganske riktig. Turbulensen kom. Det var virkelig ille. Over midtgangen og et par rader bak meg fikk en vettskremt kvinne panikk. For hvert skremmende fall og rystende hopp skrek hun høyt. Mannen hennes forsøkte å berolige henne, men til ingen nytte. De hysteriske ropene hennes vedvarte helt til vi kom gjennom zonen med turbulens og landet trygt. Mens hun var så engstelig, syntes jeg synd på henne, ettersom tro er motgiften til frykt. Ønsket jeg i stillhet at jeg kunne ha styrket hennes tro. Senere, mens passasjerene forlot flyet, snakket denne kvinnens mann til meg. Han sa, «Beklager at min hustru var så redd. Den eneste måten å berolige henne på var å fortelle henne at eldste Nelson er på flyet, så du trenger ikke å bekymre deg.» Jeg vet ikke om min tilstedeværelse på det flyet burde berolige henne, men jeg vet at en av realitetene i jordelivet er at vår tro vil bli satt på prøve. Noen ganger kommer disse prøvene når vi står overfor det som synes å være møter med døden. For denne redde kvinnen ga et voldsomt gyngende fly et av disse sannhetens øyeblikk, når vi står ansikt til ansikt med styrken i vår tro. Når vi snakker om tro, den tro som vil flytte fjell, snakker vi ikke om tro generelt, men om tro på vår Herre Jesus Kristus. Troen på vår Herre Jesus Kristus kan bli styrket når vi lærer om ham og etterlever vår religion. Jesu Kristi lære er utformet av Herren for å hjelpe oss å vokse i tro. På dagens folkemål kan imidlertid ordet religion bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Ordet religion betyr bokstavelig talt å ombinde igjen, eller å knytte tilbake til Gud. Spørsmålet vi kan stille oss er om vi er trygt bundet til Gud, slik at vår tro synes, eller er vi egentlig bundet til noe annet? Jeg har for eksempel overhørt samtaler på mandagsmorgener om profesjonelle sportsbegivenheter som fant sted dagen før. For noen av disse ivrige tilhengerne har jeg lurt på om deres religion bare ville knytte dem tilbake til en eller annen sprettende ball. Vi kan hver enkelt spørre oss selv, hva tror vi på? Tror vi på et lag? Tror vi på en merkevare? Tror vi på en kjendis? Selv de beste lagene kan mislykkes. Kjendiser kan falme. Det er bare én som alltid er trygg å tro på, og det er vår Herre Jesus Kristus. Og dere må la deres tro synes. Gud erklærte i det første av sine 10 bud, «Du skal ikke ha andre guder for uten meg». Han sa også, «Se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke». Men så mange ser bare hen til sin banksaldo for å finne fred, eller til medmennesker som forbilder å følge. Klinikere, akademikere og politikere settes ofte på en trosprøve. Vil deres religion synes eller være skjult i jakten på deres mål? Er de knyttet til Gud eller mennesker? Jeg fikk en slik prøve for mange tiår siden, da en legekollega refset meg for at jeg ikke klarte å skille mellom min faglige kunnskap og min religiøse kunnskap. Han forlangte at jeg ikke kombinerte de to. Hvordan kunne jeg det? Sannhet er sannhet. Den er ikke delelig, og ingen del av den kan settes til side. Enten sannheten kommer fra et vitenskapelig laboratorium, eller ved åpenbaring, utgår all sannhet fra Gud. All sannhet er en del av Jesu Kristi evangelium. Likevel ble jeg bedt om å skjule min tro. Jeg rettet meg ikke etter min kollegas anmodning. Jeg lot min tro synes. I alle yrker er det strenge krav til nøyaktighet. De lærde verner sin ytringsfrihet. Men full frihet finnes ikke hvis en del av vår kunnskap regnes som uakseptabel av menneskenes forordninger. Åndelig sannhet kan ikke ignoreres, særlig ikke guddommelige bud. Å holde guddommelige bud gir velsignelser hver gang. Å bryte guddommelige bud fører til tapte velsignelser hver gang. Problemer florerer fordi verden er befolket av ufullkomne mennesker. Deres mål og ønsker er sterkt påvirket av deres tro eller mangel på sådan. Mange setter andre prioriteringer foran Gud. Noen spør om religion er relevant i det moderne liv. Som i alle aldre finnes det også i dag dem som spotter eller fordømmer fri religionsutøvelse. Noen klandrer til og med religion for en rekke av verdens onder. Riktig nok har det hendt at grusomheter har blitt begått i religionens navn. Men å etterleve Herrens sanne religion, noe som innebærer å streve etter å bli en sann Jesu Kristi disippel, er imidlertid en livsstil og en daglig forpliktelse som vil gi guddommelig veiledning. Når man utøver sin religion, øver man sin tro. Man lar troen synes. Herren visste at hans barn ville trenge å lære hvordan de kunne finne ham. For snever er porten, sa han, og smal er veien som leder til opphøyelse, og få er de som finner den. Skriftene gir oss en av de beste måtene å finne og holde kursen på. Kunnskap fra skriftene gir også beskyttelse. Gjennom alle tider har for eksempel infeksjoner som barselfeber tatt livet av mange uskyldige mødre og barn. Det gamle testamentet hadde imidlertid de riktige prinsippene for håndtering av infiserte pasienter skrevet for mer enn 3000 år siden. Mange omkom fordi menneskets søken etter kunnskap ikke hadde tatt hensyn til Herrens ord. Mine kjære brødre og søstre, hva mangler vi i livet dersom vi alltid lærer, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse? Vi kan få stor kunnskap fra skriftene og motta inspirasjon ved å be i tro. Å gjøre dette vil hjelpe oss når vi tar daglige beslutninger, spesielt når menneskenes lover skapes og håndheves, må alltid Guds lover være vår norm. Ved håndtering av kontroversielle saker skulle vi først søke Guds veiledning. Vi skulle anvende alle skrifter på oss, så de kan være oss til gagn og undervisning. Farer lurer når vi prøver å dele oss opp med uttrykk som «mitt private liv» eller «min beste oppførsel». En som forsøker å dele livet inn i slike adskilte deler, vil aldri nå toppen av sin personlige integritet. Aldri bli alt som hans eller hennes sanne jeg kunne ha blitt. Fristelsen til å være populær kan sette folkeopinionen foran Guds ord. Politiske kampanjer og markedsføringsstrategier gjør stor bruk av meningsmålinger til å forme sine planer. Resultatene av disse målingene er lærerike, men de kan neppe brukes som grunnlag for å rettferdiggjøre ulydighet mot Guds bud. Selv om alle gjør det, kan aldri galt bli rett. Ondskap, villfarelse og mørke vil aldri bli sannhet, selv om det er populært. En advarsel i skriften erklærer, «Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke.» Etter Første verdenskrig ble en ganske dristig sang populær. For å fremme umoral sverget den at 50 millioner mennesker ikke kan ta feil. Men 50 millioner mennesker kan faktisk ta feil. Fullstendig feil. Umoral er fortsatt umoral i Guds øyne, som en dag vil bedømme alle våre gjerninger og ønsker. Sammenlign den frykt og troløshet som er så utbredt i verden i dag med troen og motet til min høyt elskede datter Emily. som nå befinner seg på den andre siden av sløret. Da gjorde livet forlot hennes kreftbefengte kropp, kunne hun knapt snakke. Men med et smil om munnen sa hun, «Pappa, ikke bekymre deg for meg. Jeg vet at alt vil gå bra.» Emilys tro var synlig, klar og tydelig i det gripende øyeblikket, akkurat da vi trengte det mest. Denne vakre, unge fembarnsmoren hadde full tro på sin himmelske fader, på hans plan, på sin families evige velferd. Hun var trygt knyttet til Gud. Hun var fullstendig trofast mot paktene hun hadde inngått mot Herren, inngått med Herren og sin mann. Hun elsket sine barn, men følte fred til tross for sin forestående adskillelse fra dem. Hun hadde tro på sin fremtid, og deres også, fordi hun hadde tro på vår himmelske Fader og hans sønn. I 1986 sa president Thomas S. Monson, «Vi vil selvsagt oppleve frykt, latterliggjørelse og motgang. La oss ha mot til å utfordre det som er populært, og mot til å stå for prinsipper. Mot, ikke kompromisser, gir oss Guds anerkjennelse. Husk at alle har frykt, men de som møter sin frykt med tro, har også mot.» President Monsons råd er tidløst. Derfor ber jeg dere, mine kjære brødre og søstre, dag etter dag på veien mot deres evige fremtid, må dere vokse i tro. Erklær deres tro. La deres tro synes. Jeg ber om at dere må være trygt knyttet til Gud, og at hans evige sannheter for evig må være risset inn i deres hjerte. Jeg ber også om at dere hele livet må la deres tro synes. I Jesu Kristi navn. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel.
Jeg har grunnet på min plikt å spre evangeliet, har jeg reflektert over noen av mine nærmeste. Hvis gripende innflytelse hjalp meg å finne den gudgitte veien som hjalp min åndelige utvikling. På avgjørende tidspunkter i mitt liv har min himmelske Fader velsignet meg med noen som brydde seg nok om meg til å veilede mine valg i ønsket retning. De etterlevde disse ordene fra Frelseren. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik jeg har gjort mot dere. Da jeg var et lite barn, var ikke far medlem av kirken, og mor hadde blitt mindre aktiv. Vi bodde i Washington, D.C., og min mors foreldre bodde 4000 kilometer unna i delstaten Washington. Noen måneder etter min 8. fødselsdag reiste bestemor Whittle gjennom hele landet for å besøke oss. Bestemor var bekymret over at verken jeg eller min eldre bror hadde blitt døpt. Jeg vet ikke hva hun sa til mor og far om denne bekymringen, men jeg vet at en morgen tok hun min bror og meg med til en park og uttrykte sine følelser om viktigheten av å bli døpt og delta regelmessig på kirkens møter. Jeg husker ikke detaljene i det hun sa, men ordene hennes rørte ved noe i hjertet mitt, og snart ble min bror og jeg døpt. Bestemor fortsatte å støtte oss. Jeg husker at hver gang min bror eller jeg fikk oppdrag å holde tale i kirken, ringte vi henne for å få noen forslag. Innen få dager kom en håndskrevet tale i posten. Etter en stund forandret forslagene henne seg til en disposisjon som krevde mer innsats fra vår side. Bestemor anvendte akkurat den rette mengden mot og respekt til å hjelpe far og innse viktigheten av å kjøre oss til kirken til våre møter. På enhver hensiktsmessig måte hjalp hun oss å føle behov for evangeliet i vårt liv. Men først og fremst visste vi at bestemor elsket oss og at hun elsket evangeliet. Hun var et strålende eksempel. Jeg er så takknemlig for det vitnesbyrdet hun delte med meg da jeg var veldig ung. Hennes innflytelse forandret mitt evige livskurs til det bedre. Senere, da jeg snart skulle bli uteksaminert fra universitetet, ble jeg forelsket i en vakker ung kvinne som het Jeanine Watkins. Jeg trodde hun også begynte å få dype følelser for meg. En kveld snakket vi om fremtiden, og hun vevde omhyggelig inn i samtalen en uttalelse som forandret livet mitt for alltid. Hun sa, «Når jeg gifter meg, vil det være med en trofast, hjemvendt misjonær i tempelet?» Jeg hadde ikke tenkt stort på misjon før dette. Den kvelden forandret min motivasjon for å vurdere misjonstjeneste seg dramatisk. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke tenke på noe annet. Jeg lå våken hele natten. Jeg var helt distrahert fra mine studier dagen etter. Etter mange bønner fattet jeg beslutningen om å møte biskopen og begynne på min misjonærsøknad. Jeanine ba meg aldri om å reise på misjon for henne. Hun elsket meg nok til å uttrykke sin overbevisning og ga meg så anledning til å finne ut hvilken vei jeg ville ta. Vi reiste begge på misjon og ble senere beseglet i tempelet. Jeanines mot og engasjement for sin tro har gjort hele forskjellen i vårt liv sammen. Jeg er sikker på at vi ikke ville ha funnet lykken vi nyter uten hennes sterke tro på prinsippet om å tjene Herren først. Hun er et fantastisk godt eksempel. Både bestemor Whittle og Jeanine elsket meg nok til å uttrykke sin overbevisning om at evangeliets ordinanser og tjeneste for Herren ville være en velsignelse for meg. Ingen av dem tvang meg eller fikk meg til å føle dårlig ved den jeg var. De bare elsket meg og elsket vår himmelske Fader. Begge visste at han kunne gjøre mer med livet mitt enn jeg kunne på egen hånd. Begge hjalp meg tappert på kjærlige måter å finne veien til størst mulig lykke. Hvordan kan hver enkelt av oss bli en like betydelig innflytelse? Vi må være sikre på at vi er oppriktig glad i dem vi ønsker å hjelpe, slik at de kan begynne å utvikle tillit til Guds kjærlighet. For så mange i verden er den største utfordringen ved å ta imot evangeliet og utvikle tro på en Fader i himmelen som elsker dem fullkomment. Det er lettere å utvikle denne troen når de har venner eller familiemedlemmer som elsker dem på lignende vis. Og gi dem tillit til deres kjærlighet kan hjelpe dem å utvikle tro på Guds kjærlighet. Ved kjærlig, omtenksom kommunikasjon vil deres liv så bli velsignet ved at dere forteller om ting dere har lært, opplevelser dere har hatt, og prinsipper dere har fulgt for å finne løsninger på deres egne kamper. Vis oppriktig interesse for deres velvære, og bær så vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Dere kan bidra på måter som forankret i prinsipper og læresetninger. Oppfordre dem dere glad i til å prøve å forstå hva Herren vil at dere skal gjøre. En måte å gjøre dette på å stille dem spørsmål, som får dem til å tenke og deretter gi dem tilstrekkelig tid, enten det timer, dager, måneder eller mer, til å grunne og prøve å finne svarene selv. Dere må kanskje hjelpe dem å vite hvordan de skal be og hvordan de gjenkjenner svar på sine bønner. Hjelp dem å vite at skriften en viktig kilde til å motta og gjenkjenne disse svarene. Slik vil dere hjelpe dem å forberede seg til fremtidige muligheter og utfordringer. Guds hensikt å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Det grunnleggende for alt vi gjør. Noen ganger blir vi så oppslukt av ting vi finner fascinerende, eller vi blir så opptatt av dagligdagse oppgaver, at vi mister Guds hensikt av syne. Hvis dere konsekvent retter livet inn mot de mest grunnleggende prinsippene, vil dere forstå hva dere skal gjøre, og dere vil frembringe mer frukt for Herren, og lykke for dere selv. Når dere innretter livet etter de grunnleggende prinsippene i frelsesplanen, vil dere bli bedre til å konsentrere dere om å dele det dere vet med andre, fordi dere forstår den evige betydningen av evangeliets ordinanser. Dere vil dele det dere vet på en måte som oppmuntrer deres venner til å ønske å bli styrket åndelig. Dere vil hjelpe deres nærmeste og ønske å bestemme seg for å adlyde alle hans bud og påta seg Jesu Kristi navn. Husk at enkeltpersoners omvendelse til evangeliet bare en del av arbeidet. Søk alltid å styrke familier. Undervis med forståelse av viktigheten av at familier blir beseglet i tempelet. Med noen familier kan det ta mange år. Slik tilfelle var med mine foreldre. Mange år etter at jeg ble døpt, ble min far døpt. Og senere ble min familie beseglet i tempelet. Far ble en beseiler i tempelet, og mor virket der sammen med ham. Når man tenker på beseilingsordinansene i tempelet, vil man bidra til å bygge Guds rike på jorden. Husk at å elske dem det solide fundamentet for å påvirke dem dere ønsker å hjelpe. Påvirkningen fra min bestemor Whittle og min hustru Jeanine ville vært ubetydelig om jeg ikke først hadde visst at de var glad i meg og ønsket det beste for meg. Som en følgesvenn til den slags kjærlighet, stol på dem. I noen tilfeller kan det virke vanskelig å gjøre det, men prøv å stole på dem. Vår himmelske Faders barn kan gjøre fantastiske ting når de føler at noen stoler på dem. Et hvert barn av Gud i jordelivet valgte frelserens plan. Stol på at de vil gjøre det igjen hvis de får anledning. Del prinsipper med dem som hjelper dem dere elsker, og streve fremover på veien til evig liv. Husk at vi alle vokser linje på linje. Dere har fulgt dette samme mønster i deres forståelse av evangeliet. Gjør det enkelt når dere deler evangeliet med andre. Deres personlige vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning et effektivt hjelpemiddel. Ledsagende ressurser bønn, Mormons bok og de andre skriftene, og deres forpliktelse til prestedømsordinanser. Alle disse vil lette åndens veiledning, som så avgjørende viktig for dere å stole på. For å være effektive og gjøre som Jesus har gjort, må dere konsentrere dere om dette grunnleggende prinsippet i evangeliet. Jesu Kristi forsoning gjør det mulig for oss å bli mer lik vår Fader i himmelen, slik at vi kan leve sammen for evig i vår familieenheter. Ingen læresetning er mer grunnleggende for vårt arbeid enn Jesu Kristi forsoning. Bær vitnesbyrd ved enhver passende anledning om frelseren og kraften i hans sonoffer. Bruk skriftsteder som underviser om ham og hvorfor han er det fullkomne mønster for alle. Dere vil måtte studere flittig. Bli ikke så opptatt med trivielle ting at dere ikke lærer læren og Herrens læresetninger med et solid, personlig, doktrinært grunnlag. Vil dere være en god kilde til å dele livsviktige sannheter med andre som så sårt trenger dem? Vi tjener best vår Fader i himmelen ved rettferdig å påvirke og tjene andre. Det største eksempel som noen gang har vandret på jorden er vår Frelser Jesus Kristus. Hans jordiske virke var fylt med undervisning, tjeneste og kjærlighet til andre. Han satte seg ned med dem som ble regnet for å være uverdige i hans selskap. Han elsket hver av dem. Han så deres behov og underviste dem sitt evangelium. Han oppfordrer oss til å følge sitt fullkomne eksempel. Jeg vet at hans evangelium er veien til fred og lykke i dette liv. Måtte vi huske å gjøre det han har gjort ved å dele vår kjærlighet, tillit og kunnskap om sannheten med andre som ennå ikke har mottatt evangeliets strålende lys. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge «Ha takk for profeten du sendte». Etter salmen vil eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers koro tale til oss. Han vil bli etterfulgt av eldste Claudio D. Civic og eldste W. Craig Swick i De City.
This is the 184th annual general conference.
Dette den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you. Brødre
og søstre, av alle lærdommene vi får av frelserens liv, er ingen tydeligere og mer virkningsfull enn lærdommen om lydighet. I det førjordiske råd i himmelen gjorde Lucifer opprørt mot vår himmelske faders plan. De som fulgte Lucifer endte sin evige fremgang. Vær nøye med hvem dere følger. Så uttrykte Jesus sin beslutning om å adlyde og sa, «Fader, din vilje skje, og herligheten være din evinderlig.» Gjennom hele sitt virke ble han utsatt for fristelser, men ga ikke akt på dem. Han lærte virkelig lydighet av det han led. Fordi frelseren var lydig, sonet han for våre synder, gjorde det mulig for oss å stå opp fra de døde og berette veien, så vi kunne vende tilbake til vår himmelske Fader, som visste at vi ville gjøre feil mens vi lærte lydighet i jordelivet. Når vi adlyder, tar vi imot hans offer, for vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Jesus lærte oss å adlyde med enkle ord, som er lette å forstå. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og kom, følg meg. Når vi blir døpt, påtar vi oss Kristi navn, og inngår pakter med Gud at vi vil være lydige til vårt liv er slutt. Hver søndag fornyer vi denne dåpspakten ved å ta del i nadværen og vitne om at vi er villige til å holde budene. Vi søker tilgivelse for tanker, følelser eller handlinger som ikke er i harmoni med vår himmelske Faders vilje. Og vi omvender oss ved å vende oss bort fra ulydighet og begynne å adlyde igjen. Når vi etterlever evangeliet, går vi fremover i vår forståelse av lydighet. Til tider kan vi bli fristet til å praktisere det jeg kaller det naturlige menneskets lydighet, hvor vi forkaster Guds lov til fordel for egen visdom og egne ønsker og til og med popularitet. Ettersom dette er så utbredt, reduserer denne forvrengningen av lydighet Guds normer i vår kultur og våre lover. Til tider kan medlemmer delta i selektiv lydighet, hvor vi hevder å elske og hedre Gud, mens vi velger og vraker hvilke av hans bud og læresetninger og hans profeters læresetninger og råd vi fullt ut vil følge. Noen adlyder selektivt fordi de ikke forstår alle grunnene til et bud. Akkurat som barn ikke alltid forstår grunnene til foreldrenes regler. Men vi vet alltid grunnen til at vi følger profetene, for dette er Jesu Kristi kirke, Og det frelseren som leder sine profeter i alle evangelieutdelinger. Etter hvert som vår forståelse av lydighet blir dypere, vil vi forstå handlefrihetens viktige rolle. Da Jesus var i Getsemane, ba han 3 ganger til sin fader i himmelen. Og han sa, «Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Gud ville ikke tilsidesette frelserens handlefrihet, men han sendte barmhjertig en engel for å styrke sin elskede sønn. Frelseren møtte en annen prøve på Golgata, der han kunne ha kalt på legioner av engler for å løfte seg ned fra korset. Men han gjorde sitt eget valg om lydig å holde ut til enden og fullføre sitt sonoffer, selv om det innebar stor lidelse og død. Åndelig moden lydighet er frelserens lydighet. Motivet er sann kjærlighet til vår himmelske Fader og hans Sønn. Når vi adlyder villig, slik frelseren gjorde, verdsetter vi vår himmelske Faders ord. «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Og vi ser frem til å høre når vi trer inn i vår himmelske Faders nærhet. «Vel gjort, du gode og tro tjener. Gå inn til din Herres glede.» Å bruke vår handlefrihet til å adlyde betyr å velge, gjør hva rett, la så følgende komme. Det krever selvbeherskelse og bringer frimodighet, evig lykke og tilfredsstillelse til oss, og ved eksempel til menneskene rundt oss. Og det innebærer alltid en dyp personlig beslutning om å oppholde prestedømsledere og følge deres læresetninger og råd. Når vi velger om vi vil adlyde, er det alltid nyttig å huske på konsekvensene av våre valg. Forsto Lucifer og hans tilhengere konsekvensen av å velge å forkaste vår himmelske Faders plan? Hvorfor tok de i så fall et så forferdelig valg? Vi kan stille oss selv et lignende spørsmål. Hvorfor velger noen av oss å være ulydige når vi kjenner de evige konsekvensene av synd? Skriftene gir svar. Grunnen til at Kain og noen av Adam og Evas barn valgte å være ulydige, er at de elsket Satan mer enn Gud. Vår kjærlighet til frelseren er nøkkelen til lydighet som frelserens. Når vi prøver å være lydige i dagens samfunn, erklærer vi vår kjærlighet til og respekt for alle vår himmelske Faders barn. Likevel er det umulig for denne kjærlighet til andre å endre Guds bud som ble gitt til vårt beste. For eksempel, tar budet «Du skal ikke slå ihjel eller gjøre noe lignende» utgangspunkt i åndelige lover som beskytter alle Guds barn, selv de ufødte. Lang erfaring tilsier at når vi ignorerer denne loven, følger grenseløs sorg. Likevel mener mange at det er i orden å avslutte livet til et ufødt barn på grunn av preferanse eller bekvemmelighet. Å rettferdiggjøre ulydighet endrer ikke den åndelige lov eller dens konsekvenser, men fører til forvirring, ustabilitet, vandring på ukjente stier og sorg. Som Kristi disipler har vi en hellig forpliktelse til å oppholde hans lover og bud og paktene som vi tar på oss. I desember 1831 ble noen av brødrene bedt om å bidra til å dempe uvennlige følelser overfor kirken. Gjennom profeten Joseph Smith befalte Herren dem på en uvanlig, til og med overraskende måte. Sitat, «Gjør deres fiender til skamme. Be dem møte dere både offentlig og privat. La dem derfor komme frem med sine sterke argumenter mot Herren. Intet våpen som blir smidd mot dere skal ha fremgang. Og hvis noe menneske hever sin røst mot dere, skal han gjøres til skamme i min egen beleilige tid. Hold derfor mine bud. De er sanne og pålitelige.» Sitat slutt. Skriftene er fulle av eksempler på profeter som har lært lydighetens lærdommer ved egen erfaring. Joseph Smith lærte konsekvensene av å gi etter for det store presset som hans velgjører, venn og skriver Martin Harris la på ham. Som følge av Martins anmodninger spurte Josef Herren om tillatelse til å låne bort de første 116 manuskriptsidene av Mormons bok, så Martin kunne vise dem til sin familie. Men Herren ba Josef om å si nei. Martin ba Josef inntrengende om å spørre Herren igjen. Etter Josefs tredje anmodning ga Herren 5 bestemte personer tillatelse til å se manuskriptet. I en høytidelig pakt forpliktet Martin seg til denne avtalen. Da han kom hjem, og det ble lagt press på ham, glemte han sin høytidelige ed og lot andre få se manuskriptet, med det resultat at det ble fravristet ham ved list, og de forsvant. Som følge av dette ble Josef refset av Herren og ble nektet å fortsette å oversette Mormons bok. Josef led og omvendte seg fra sin overtredelse, som var å gi etter for press fra andre. Etter en tid fikk Josef lov til å gjenoppta oversettelsesarbeidet. Josef lærte en verdifull lekse om lydighet, som var til nytte for ham resten av livet. Profeten Moses gir et annet eksempel. Da Moses lydig tok en etiopisk hustru, gikk Miriam og Aaron imot ham. Men Herren irettesatte dem og sa, «Munn til munn taler jeg med Moses.» Herren brukte denne hendelsen til å undervise medlemmer av kirken i vår evangelieutdeling. I 1830 hevdet Hiram Page at han mottok åpenbaring for kirken. Herren irettesatte ham og lærte de hellige. «Du skal være lydig mot de ting som jeg skal gi til Josef, like som Aaron, for han mottar dem like som Moses.» Lydighet gir velsignelser, og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det vel lydighet mot den lov den er betinget av. Lydighet undervises ved eksempel. Ved vår levemåte underviser vi våre barn. Husk å lære visdom i din ungdom. Ja, lær i din ungdom å holde Guds bud. Lydighet gjør oss litt etter litt sterkere, i stand til trofast å holde prøvelser og utholde prøvelser i fremtiden. Lydighet i Getsemane forberedte frelseren til å adlyde og holde ut til enden på Golgata. Mine kjære brødre og søstre, Almas ord uttrykker mitt hjertes følelser. Og nå, mine elskede brødre, jeg har sagt disse ting til dere for å vekke dere til en forståelse av deres plikt mot Gud, så dere kan vandre ulastelig for ham. Og nå vil jeg dere skal være ydmyke og være føyelige og vennlige, og alltid være flittige til å holde Guds bud. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at frelseren lever. Fordi han adlød, skal hvert kne bøyes og hver tunge bekjenne at han er vår frelser. Måtte vi elske ham så dypt og tro på ham så fullstendig at vi også adlyder, holder hans bud og vender tilbake for å leve sammen med ham for evig i vår Guds rike. Det er min bønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
En liten gutt øvde på piano, og en selger som så ham gjennom vinduet spurte, «Er moren din hjemme?» Barnet svarte, «Og hva tror du?» «Våre fem kjære barn spiller piano takket være min hustrus motivasjon. Når læreren kom hjem til oss, pleide vår sønn Adrian løpe og gjemme seg for å hoppe over timen sin. Men en dag skjedde det noe fantastisk. Han begynte å elske musikk så høyt at han fortsatte å øve på egen hånd. Hvis vi kunne nå dette punktet i vår omvendelsesprosess, ville det være fantastisk. Det ville være vidunderlig å ha et ønske dypt i vårt hjerte om å holde budene uten at noen stadig minnet oss på det. Og en fast overbevisning om at vi, hvis vi følger den rette vei, vil motta velsignelsene som er lovet i skriftene. For mange år siden dro jeg til Arches nasjonalpark sammen med min hustru, vår datter Evelyn, og en venn av familien. En av de mest berømte buene der kalles Delicate Arch. Vi bestemte oss for å gå ca. 2 kilometer opp i fjellet for å nå buen. Vi tok fatt på stien med stor entusiasme. Men etter å ha gått et lite stykke, trengte de å hvile. På grunn av mitt ønske om å komme frem, bestemte jeg meg for å fortsette videre alene. Uten å følge med på hvilken vei jeg burde ta, fulgte jeg etter en mann foran meg, som syntes å bevege seg fremover med stor sikkerhet. Veien ble stadig vanskeligere, og jeg måtte hoppe fra stein til stein på grunn av vanskelighetene, var jeg sikker på at kvinnen i gruppen min aldri ville klare det. Plutselig så jeg Delicate Arch. Men til min store overraskelse så jeg at den var i et område som var utilgjengelig for meg. Svært frustrert bestemte jeg meg for å gå tilbake. Jeg var utålmodig etter å ta igjen de andre. Mitt umiddelbare spørsmål var, kom dere frem til Delicate Arch? De fortalte lykkelig at det gjorde de. De forklarte at de hadde fulgt skiltene som viser veien. Og med forsiktighet og innsats hadde de nådd målet. Dessverre hadde jeg tatt feil vei. Jeg fikk en stor lærepenge den dagen. Hvor ofte tar vi feil vei ved å la oss bli ledet av verdens trender? Vi må stadig spørre oss selv om vi er gjørere av Jesu Kristi ord. En strålende læresetning finnes i Johannes evangeliet. Bli i meg, så blir jeg i dere, liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vinteren. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Ved hjelp av denne analogien kan vi se det svært nære opphøyde forholdet mellom Jesus Kristus og den betydningen han gir hver enkelt av oss. Han er roten og stammen som leder det levende vann til oss. Sevjen som gjør det mulig for oss å få næring slik at vi kan frembringe mye frukt. Jesus Kristus underviste oss på en slik måte at vi som grener eller vesener som er avhengig av ham, aldri ville undervurdere verdien av hans læresetninger. Noen feil kan være alvorlige, og hvis vi ikke retter dem opp i tide, kan de for alltid lede oss bort fra den rette vei. Hvis vi omvender oss og godtar irettesettelse, vil disse erfaringene la oss ydmyke oss, endre våre handlinger og nok en gang komme nærmere vår himmelske Fader. Jeg vil gi et eksempel på dette prinsippet ved å anvende et av de mest dramatiske øyeblikkene i profeten Joseph Smiths liv. Gjennom denne opplevelsen har Frelseren gitt oss uvurderlige læresetninger om prinsipper som vi bør huske på hele livet. Det skjedde da Martin Harris mistet de 116 oversatte sidene av den første delen av Mormons bok. Etter å ha omvendt seg for ikke å ha fulgt Guds råd, mottok profeten åpenbaringen som finnes i kapittel 3 i Lære og Pakter. Fra det som står i vers 1-7, ønsker jeg å fremheve tre prinsipper som vi alltid skulle huske på. Guds gjerninger og hensikter kan ikke forstyrres. Vi må ikke frykte mennesker mer enn Gud. Vi må stadig omvende oss. I vers 13 lærer Herren oss fire handlinger som vi aldri skulle gjøre. Forkaste Guds råd, bryte de helligste løfter vi har gitt Gud, stole på vår egen dømmekraft, skryte av vår egen visdom. Jeg ber om at vi ikke må miste veien av syne, slik at vi alltid kan være forbundet med himmelen, så verdens strømmer ikke feier over oss av gårde. Hvis noen av dere kommer dit hen, at dere forlater Herrens vei, hvor som helst langs veien, vil dere med stor anger føle bitterhet over å ha forkastet Guds råd, over å ha brutt de aller helligste løfter for Gud, over å ha satt deres lit til egen dømmekraft, eller over å ha skrytt av egen visdom. Hvis dette er tilfellet, oppfordrer jeg dere til å omvende dere og komme tilbake til den rette sti. En gang ringte et barnebarn til sin bestefar for å gratulere ham med dagen. Han spurte ham hvor gammel han var. Han sa at han var blitt 70 år gammel. Barnebarnet tenkte seg om et øyeblikk og spurte, «Bestefar, begynte du på ett?» Gjennom barndom og ungdomstid tror folk at de aldri vil bli gamle. Tanken på døden slår aldri rot. Den er for de veldig, veldig gamle. Og det stadiet er fortsatt en evighet unna. Med tiden går månedene og årstidene forbi. Og rynkene begynner å dukke opp. Energien avtar. Behovet for legebesøk blir hyppigere. Og så videre. Dagen vil komme da vi igjen skal møte vår forløser og frelser, Jesus Kristus. Jeg ber om at vi ved denne hellige og storslagne anledning må gjenkjenne ham på grunn av den kunnskapen vi har om ham, og fordi vi har fulgt hans læresetninger. Han vil vise oss merkene i sine hender og føtter, og vi vil forenes i en varig omfavnelse og gråte av glede over å ha fulgt hans vei. Jeg vitner fra jordens fire hjørner om at Jesus Kristus lever. Han formaner oss, lytt og jordens nasjoner, og hør ordene fra den Gud som skapte dere. Måtte vi ha evne til å fatte, gi jakt, forstå og tolke budskapet fra den Gud som skapte oss, slik at vi ikke viker bort fra hans vei. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70, and with a grateful heart expressed to Elder Collister, our love for him. 41 years ago, I climbed into the driver's seat of an 18-wheel.
For 41 år siden satte jeg meg i førersetet på en 18-hjuls semitrailer sammen med min vakre hustru Jane og vår nyfødte sønn Scotty. Vi skulle frakte en tung last av byggematerialer gjennom flere delstater. Den gangen var det ingen bilbelterestriksjoner eller barneseter. Min hustru holdt vår dyrebare sønn i armene. Hennes kommentar, «Vi er jammen høyt over bakken», burde ha gitt meg et hint om hvor engstelig hun var. På vei ned gjennom det historiske Donnerpasset, en bratt del av motorveien, ble førerhuset på semitraileren plutselig og uventet fylt med tykk røyk. Det var vanskelig å se, og vi fikk nesten ikke puste. Med tung last er ikke bremsen alene nok til å redusere hastigheten raskt. Ved å bruke motorbremsen samt å gire ned, forsøkte jeg febrilsk å stoppe. Akkurat da jeg svingte ut i veikanten, men før vi hadde stoppet helt, åpnet min hustru døren til førerhuset og hoppet ut med babyen i armene. Jeg så hjelpeløst på mens de rullet rundt i grusen. Så snart jeg hadde stoppet, hoppet jeg ut av det røykfylte førerhuset. Full av adrenalin løp jeg gjennom steiner og ugress og holdt rundt dem. Jens underarmer og albuer var oppskrapet og blødde. Men heldigvis pustet både hun og sønnen vår. Jeg bare holdt dem tett, men støvet la seg der ved siden av motorveien. Da pulsen roet seg og jeg fikk igjen pusten, buste jeg ut. Hva i all verden tenkte du på? Vet du hvor farlig det var? Dere kunne blitt drept. Hun så meg i øynene med tårene trillende nedover de røykflekkete kinnene, og sa noe som gjorde sterkt inntrykk, og som jeg hører den dag i dag. Jeg prøvde bare å redde sønnen vår. Da skjønte jeg at hun trodde motoren var i brann, og fryktet at lastebilen ville eksplodere og vi kom til å dø. Jeg derimot visste at det var en elektrisk feil, farlig, men ikke dødelig. Jeg så på min kjære hustru, som sakte strøk vår nyfødte sønns hode, og lurte på hva slags kvinne som ville gjøre noe så modig og fullstendig irrasjonelt. Denne situasjonen kunne ha vært like følelsesmessig farlig som vårt bokstavlige motorhavari. Heldigvis, etter å ha utholdt tausheten en tid, fordi vi begge mente at den andre gjorde feil, uttrykte vi til slutt følelsene som lå kvernet under våre heftige utbrudd. Felles kjærlighet og frykt for den andres sikkerhet hindret den farlige hendelsen i å bli dødelige for vårt kjære ekteskap. Paulus advarte, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men bare god tale, til oppbyggelse og velsignelse for dem som hører på.» Ordene hans appellerer med en viss renhet. Hva betyr uttrykket «råttent snakk» for dere? Vi opplever alle jevnlig sterkt ladet sinne, vårt eget og andres. Vi har sett ukontrollert sinne bryte ut på offentlige steder. Vi har opplevd det som en slags emosjonell kortslutning på sportsarrangementer, på den politiske arena og til og med i vårt eget hjem. Barn snakker noen ganger til sine kjære foreldre med tunger skarpe som kniver. Ektefeller som har delt noen av livets rikeste og mest gripende opplevelser, mister perspektivet og tålmodigheten med hverandre og hever stemmen. Selv om vi paktsbarn av en kjærlig himmelsk fader, har vi alle angret på å ha hoppet hodestups fra vår høye hest av selvrettferdig dom, og å ha uttalt skarpe ord før vi forsto en situasjon fra den andres perspektiv. Vi har alle fått anledning til å lære hvordan destruktive ord kan gjøre en farlig situasjon dødelig. Et brev fra det første presidentskap nylig sier klart og tydelig: Jesu Kristi evangelium lærer oss å elske og behandle alle mennesker med vennlighet og høflighet, også når vi er uenige. For en mesterlig påminnelse om at vi kan og bør bidra til å fortsette høflig dialog, særlig når vi ser verden fra forskjellige perspektiver. I ordspråkene sier Salomo: mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede. Et mildt svar består av et begrunnet svar, disiplinerte ord fra et ydmykt hjerte. Det betyr ikke at vi aldri snakker direkte, eller at vi går på akkord med doktrinære sannheter. Ord som kan være bestemte i informasjon, kan være milde i ånd. Mormons bok inneholder et slående eksempel på bekreftende språk som også ble uttalt i sammenheng med en ekteskapelig konflikt. Sarias og Leis sønner hadde blitt sendt tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene, og hadde ikke kommet tilbake. Saria trodde sønnen hennes var i fare. Hun var sint og trengte noen å skylde på. Hør historien fra sønnen Nefis perspektiv. For min mor trodde vi hadde omkommet i villmarken, og hadde også beklaget seg overfor min far og fortalt ham at han var en mann som hevdet han hadde syner. Og hun sa: «Se, du har ført oss ut av vårt arveland. Mine sønner er ikke mer, og vi omkommer i villmarken.» La oss overveie hva Saria kan ha tenkt. Hun var engstelig fordi hennes kranglete sønner skulle tilbake til stedet der hennes manns liv hadde blitt truet. Hun hadde byttet sitt vakre hjem og venner mot et telt i en avsidesliggende villmark, mens hun fortsatt var i stand til å få barn. Presset til bristepunktet av frykt, virket det som om Saria hoppet heroisk, om ikke rasjonelt, fra en lastebil i fart, i et forsøk på å beskytte familien. Hun uttrykte berettigede betenkeligheter til sin mann på sinnets, tvilens og klanderens språk. Et språk som hele menneskeheten ser ut til å være overraskende kyndig på. Profeten Lei lyttet til frykten som lå til grunn for sin hustrus sinne. Så ga han et disiplinert svar på medfølelsens språk. Først aksepterte han sannheten om hvordan det så ut fra hennes perspektiv. Og min far talte til henne og sa: «Jeg vet at jeg er en mann som har syner. Men hvis jeg hadde blitt i Jerusalem, hadde jeg omkommet sammen med mine brødre.» Så svarte mannen hennes på frykten hun hadde for sine sønners velferd, i det den hellige ånd utvilsomt vitnet for ham: «Men se, jeg er blitt gitt et lovet land. Det gleder jeg meg over. Og jeg vet at Herren vil fri mine sønner ut av Labans hender.» Og i slike ordelag trøstet min far min mor angående oss. Det er i dag stort behov for at menn og kvinner viser respekt for hverandre over store avstander i tro og adferd, og på tvers av dype kløfter av motstridende agendaer. Det er umulig å vite alt som informerer vårt sinn og hjerte, eller til og med fullt ut forstå grunnen til prøvelser og valg vi alle står overfor. Hva vil imidlertid skje med det råtne snakk Paulus nevnte? Hvis vårt eget standpunkt omfattet empati for en annens opplevelse først. I det jeg er fullt klar over mine egne feil og grove kanter, ber jeg dere innstendig om å øve på å stille dette spørsmålet, med dyp respekt for andres opplevelse. Hva tenker du på? Da førerhuset ble fylt med røyk, handlet min hustru på den modigste måte hun kunne tenke seg for å beskytte sønnen vår. Jeg handlet også som beskytter da jeg tvilte på valget hennes. Sjokkerende nok spilte det ingen rolle hvem som hadde mest rett. Det som betydde noe var å lytte til hverandre og forstå den andres perspektiv. Villighet til å se gjennom hverandres øyne vil forvandle råttent snakk til velsignelse. Apostelen Paulus forsto dette, og på et eller annet plan kan hver enkelt av oss også oppleve det. Det vil kanskje ikke forandre eller løse problemet, men en viktigere mulighet kan være om velsignelsen kan forandre oss. Jeg ber ydmykt vitnesbyrd om at vi kan velsigne ved å snakke medfølende når den hellige ånds foredlede gave gjennomborer vårt hjerte med empati for andres følelser og situasjon. Det gjør oss i stand til å forvandle farlige situasjoner til hellige steder. Jeg vitner om en kjærlig frelser som ser på hjertet og bryr seg om hva vi tenker. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er dypt takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for sangen som instituttkoret fra Orem, Utah har gitt oss. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18:00, lokal tid i Utah. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9:30 til 10 i morgen tidlig, lokal tid i Utah. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Vi vil nå få gleden av å få høre fra eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum, som vil være vår siste taler. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Høyt opp på fjellets topp». Søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens president, vil så holde avslutningsbønn. Eldste Cook.
Å fremskynde slektshistorie og tempelarbeid i vår tid er avgjørende for familiers frelse og opphøyelse. Like før han døde av kreft i 1981, fortalte den kontroversielle forfatteren William Saroyan pressen: «Alle må dø, men jeg trodde alltid et unntak ville bli gjort i mitt tilfelle. Hva nå?» Hva nå i møte med døden i dette liv? Og hva nå i betraktningen av livet etter døden? Står sentralt i sjelens spørsmål om, og som Jesu Kristi gitt evangelium besvarer så vakkert i Faderens plan for lykke. I dette liv ler vi, gråter vi, arbeider vi, lever vi, og så dør vi. Jobb stiller det fyndige spørsmålet: når en mann dør, lever han da opp igjen? Svaret er et rungende ja på grunn av frelserens sonoffer. En del av Jobbs mangfoldige innledning til spørsmålet er interessant. Et menneske født av en kvinne lever en kort tid. Som en blomst skyter han opp og visner. For tre er det håp. Om det hugges ned, så spirer det igjen. På nye skudd mangler ikke. Det skyter grener som er nyplantet. Vår Faders plan dreier seg om familier. Flere av våre mest gripende skriftsteder benytter tre med dets røtter og grener som analogi. I det avsluttende kapitlet i Det gamle testamentet beskriver Malaki frelserens ankomme ved å gjøre levende bruk av denne analogien. Om de stolte og ugudelige sier han at de skal brennes som halm, og at den ikke levner dem rot eller gren. Malaki avslutter dette kapitlet med Herrens betryggende løfte. Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. I begynnelsen av den gjenopprettelsen understreket Moroni igjen dette budskapet i sine første instruksjoner til en unge Joseph Smith i 1823. Kristne og jøder verden over tror på Det gamle testamentets beretning om Elia. Han var den siste profet som hadde det melkeserikske prestedømmes beseglingsmyndighet før Jesus Kristus ble født. Elia vender tilbake til tempelet i Kirtland 3. april 1836. Han erklærte at han oppfylte Malakias løfte. Han overdro prestedømsnøklene til beseiling av familier til denne evangelieutdeling. Elias oppgave fremmes ved det som noen ganger kalles Elias ånd, som slik eldste Russell Nelson har sagt, er en tilkjennegivelse av den hellige ånd som bærer vitnesbyrd om familiens guddommelige natur. Frelseren understreket ettertrykkelig dåpens nødvendighet. Han sa, uten at en blir født av vann og ånd, kan en ikke komme inn i Guds rike. Frelseren ble selv døpt for å sette et eksempel. Hva med de avdøde som ikke er døpt? 11. oktober i Nauvoo 1840 skrev Willait Kimball et brev til sin ektemann, eldste Heber C. Kimball, som sammen med andre medlemmer av de 12 var på misjon i Storbritannia. Oktoberkonferansen hadde funnet sted noen dager før. Jeg siterer fra deler av Willaits personlige brev. Vi hadde den største og mest interessante konferanse jeg noen gang har vært på siden kirken ble organisert. President Joseph Smith har åpnet et nytt og strålende emne. Det er dåp for de døde. Paulus omtaler den i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 29. Joseph hadde mottatt en mer utfyllende forklaring av den, ved åpenbaring. Han sier at medlemmer av denne kirken har det privilegium å bli døpt for alle slektninger som døde før dette evangelium kom frem. Ved å gjøre det opptrer vi som deres stedfortredere og gir dem privilegiet å komme frem i den første oppstandelse. Han sier at de vil få evangeliet forkynt i fengsel. Vi later la til, jeg ønsker å bli døpt for mor. Er ikke dette en strålende lære? Sitat slutt. Den avgjørende lære om å forene familier kom frem linje på linje og bud på bud. Stedfortredende ordinanser står sentralt i å sammenføye evige familier og forbinde røttene med grenene. Læren om familien, forbundet med slektshistorie og tempelarbeid, er klar. I de første instruksjonene som ble åpenbart, omtalte Herren dåp for deres døde. Vi er doktrinært forpliktet til våre egne forfedre. Dette er fordi himmelens celestiale organisasjon er basert på familier. Det første presidentskap har oppfordret medlemmene, spesielt ungdommer og unge enslige voksne, til å vektlegge slektshistorie og ordinanser for sine egne familienavn eller forfedrene til menighetens og stavens medlemmer. Vi må bli knyttet til våre røtter og grener. Tanken på å kunne omgås i det evige riket er virkelig strålende. Wilford Woodruff sa at profeten Joseph Smith levde lenge nok til å legge grunnlaget for tempelarbeid. Den siste gangen han møtte de 12s korum var da han ga dem begavelsen. Etter profetens martyrdød fullførte de hellige Nauvoo-tempel, og beseglingsmyndigheten ble brukt til å velsigne tusenvis av trofaste medlemmer før utvandringen til fjellene i vest. 30 år senere vil fullførelsen av St. George Temple bemerket president Brigham Young den evige betydning av at frelsenordinanser endelig ble tilgjengelig for både levende og døde. Dette ble uttrykt enkelt av president Wilford Woodruff. Det er knapt noe prinsipp som Herren har åpenbart, som jeg har gledet meg mer over enn over de dødes forløsning. At vi vil ha vår far, vår mor, vår hustru og våre barn med oss i familieorganisasjonen på den første oppstandelsesmorgen og i det celestiale riket. Dette er store prinsipper. De er verdt et hvert offer. For en fantastisk tid å leve i. Dette er den siste evangelieutdeling, og vi kan føle fremskyndelsen av frelsesarbeidet på alle områder der en frelsende ordinans er involvert. Vi har nå templer over store deler av verden for å gi disse frelsende ordinansene å gå i tempelet. For åndelig fornyelse, fred, sikkerhet og veiledning i livet er også en stor velsignelse. Mindre enn et år etter at president Thomas Monson ble kalt som apostel, innviet han Los Angeles Temples slektshistoriske bibliotek. Han talte om avdøde forfedre som venter på den dagen da du og jeg vil gjøre den nødvendige forskning for å rydde vei og gå inn i Herrens hus og utføre for dem det arbeidet som de selv ikke kan utføre. Den gangen da vi Arne Elste Monson holdt denne innvielsestalen, den 20. juni 1964, var det bare 12 templer i drift. I løpet av den perioden president Monson har virket i kirkens ledende råd, har 130 av våre 142 templer i drift blitt innviet for første gang. Det er intet mindre enn mirakuløst å se fremskyndelsen av frelsesarbeidet i vår tid. Ytterligere 28 templer har blitt bekjentgjort og er i forskjellige stadier av ferdigstillelse. 85% av kirkens medlemmer bor nå mindre enn 320 kilometer fra et tempel i drift. President Howard W. Hunter erklærte i mars 1995. Vi har begynt å bruke informasjonsteknologi til å fremskynde det hellige arbeidet med å utføre ordinanser for de avdøde. Teknologiens rolle har blitt fremskyndet av Herren selv. Vi står imidlertid bare på terskelen til det vi kan utrette med disse verktøyene. I de 19 årene som har gått siden denne profetiske uttalelsen, har den teknologiske utviklingen vært nesten ufattelig. En 36 år gammel småbarnsmor sa nylig til meg, «Bare tenk, vi har gått fra mikrofilmlesere i egne slektshistoriske sentre til å sitte ved kjøkkenbordet med datamaskinen og gjøre slektshistorie etter at barna har sovnet.» Brødre og søstre, slektshistoriske sentre er nå i våre hjem. Tempelarbeid og slektshistorie handler ikke bare om oss. Tenk på dem som er på den andre siden av sløret og venter på de frelsende ordinanser som vil frigjøre dem fra fangenskap i åndenes fengsel. Fengsel defineres som en tilstand av innesperring eller fangenskap. De som er i fangenskap stiller kanskje William Saroyans spørsmål, «Hva nå?» En trofast søster fortalte om en spesiell åndelig opplevelse i Salt Lake Temple, mens hun var i bekreftelsesrommet etter at en stedfortredende ordinans var uttalt, hørte hun, «Og fangen skal settes fri.» Hun følte sterkt at det hastet for dem som ventet på sitt dåps- og bekreftelsesarbeid. Da hun kom hjem, gransket hun skriftene for å finne ordene hun hadde hørt. Hun fant Joseph Smiths erklæring i kapittel 128 i Lære og Pakter. «La deres hjerter fryde seg, og vær overmåte glade. La jorden bryte ut i sang. La de døde fremføre frydesanger om evig lovprisning til kong Immanuel, som før verden ble til, fastsatte det som ville gjøre det mulig for oss å fri dem ut av deres fengsel. For fangene skal settes fri.» Spørsmålet er hva vi må gjøre. Profeten Josefs råd var å fremlegge i tempelet en bok verdig all antagelse, som inneholder opptegnelsen over våre avdøde. Kirkens ledelse har gitt en sterk oppfordring til en oppvoksende generasjon om å lede an i bruken av teknologi for å oppleve Elias ånd, og søke etter sine forfedre og utføre tempelordinanser for dem. Mange av de tunge løftene for å fremskynde frelsesarbeidet for både de levende og de døde vil bli gjort av dere som er unge. Hvis ungdommen i hver menighet ikke bare ville gå i tempel og utføre dåp for sine døde, men også arbeide sammen med sin familie og andre medlemmer av menigheten for å finne familienavn til ordinansarbeidet de utfører, vil både de og kirken bli rikelig velsignet. Undervurder ikke de avdødes innflytelse i deres innsats, og gleden ved til slutt å møte dem dere hjelper. Den evig betydningsfulle velsignelsen ved å forene våre egne familier overgår nesten vår fatteevne. Blant kirkens medlemmer over hele verden i dag er det 51% av voksne som ikke har begge foreldre i familietredelen av kirkens nettsted Family Search. 65% av voksne har ikke alle fire besteforeldre oppført. Husk at uten våre røtter og grener kan vi ikke bli frelst. Kirkens medlemmer må fremskaffe og registrere denne viktige informasjonen. Vi har endelig læren, templene og teknologien til at familier kan utføre dette strålende frelsesarbeidet. Jeg foreslår en måte dette kan gjøres på. Familier kan ha et familietre-sammenkomst. Dette bør være en innsats som gjentar seg. Alle kan ta med eksisterende slektshistorier, historier, bilder og besteforeldre og foreldres kjære eiendeler. Våre unge liker å lære om familiemedlemmers liv, hvor de kom fra og hvordan de levde. Mange har fått sitt hjerte vendt til sine forfedre. De elsker historien og bildene, og de har den teknologiske kompetansen til å skanne og laste opp disse historiene og bildene til familietreet og koble kildedokumentet til forfedre for å bevare disse for all tid. Hovedmålet er naturligvis å finne ut hvilke ordinanser som fortsatt må gjøres, og sørge for at det viktige tempelarbeidet blir utført. Hefte Min familie kan benyttes til å nedtegne familieopplysninger, historier og bilder som deretter kan lastes opp til familietreet. Familiens forpliktelser og forventninger skulle være våre fremste prioriteringer for å beskytte vår guddommelige fremtid. For dem som ønsker en mer fruktbar bruk av sabbatsdagen for familien som helhet, er fremskyndelsen av dette arbeidet en god grobunn. En mor forteller med glød at hennes 17 år gamle sønn setter seg ved datamaskinen etter kirken på søndag for å gjøre slektshistorisk arbeid, og at hennes 10 år gamle sønn elsker å høre historien og se bilder av sine forfedre. Dette har velsignet hele familien med å oppleve Elias ånd. Våre dyrebare røtter og grener trenger næring. Jesus Kristus ga sitt liv som en stedfortredende forsoning. Han besvarte det avgjørende spørsmålet Jobb stilte. Han overvant døden for hele menneskeheten, noe vi ikke kunne klare selv. Vi kan imidlertid utføre stedfortredende ordinanser og virkelig bli frelsere på Sions berg for vår egen familie, for at vi sammen med dem kan bli opphøyet i tillegg til å bli frelst. Jeg bærer vitnesbyrd om frelserens sonoffer og vissheten om Faderens plan for oss og vår familie. I Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Kjære himmelske Fader, vi takknemlige for at vi kunne vært samlet her I kveld. Under ledelse av vår kjære profet og hans rådgivere og de andre seere og åpenbarere som vi oppholder og elsker av hele vårt hjerte. Og vi ber at vi må oppholde dem og gjøre det som vi har blitt rådet til I rettferdighet. Vi takker deg for din elskede sønn og for hans forsoning. Og vi ber om at vi må adlyde for å vise vår kjærlighet til han. Hjelp oss til å være takknemlig for det vi har fått I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Dette var en overføring av den 184. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer. Et blandet kor fra Orem Utah Institute har sunget for oss.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.